А скажи, будь ласка, а от все, що, з чим ви працюєте, обладнання, комп'ютерні системи, безпілотники, це ж все коштує гарних грошей, правда? І я розумію, що завжди хочеться більшого, от щоб ще більше всього було. Але з того, що ви маєте зараз, та це дозволяє вести справді ефективну високотехнологічну війну?
Так. Так. Я дійсно преклоняюсь перед нашим народом, тому що кожного разу, коли ми казали «хлопці, ми там втратили пташку». У нас ми приїжджали сюди з трьома маленькими пташками, які ми зібрали там за наші кошти, кошти наших друзів допомогли. У нас було там три маленьких дрона.
Стоп, от вибач, будь ласка, це важливий момент. Тобто на одну збиту пташку така соціальна реакція, що отримуєте три.
Да. У нас було навіть на сторінці є відео, де ми сказали, що от ми знищили танк, але, на жаль, коли ми знищували танк, нас збили, ми втратили пташку, допоможіть, будь ласка. І вже на наступний день ми змогли заказати їх декілька, і на наступний день ми знищили рапіру. Ми сказали, хлопці, дякую вам, от результат нашої роботи.
Це так люди скинули з грошима.
Да. І ми намагаємося бути відкритими. Це не дуже безпечно на війні бути відкритими в своїй роботі. Дійсно, деяких речей ми не можемо казати, бо ми співпрацюємо з різними підрозділами, але більше нашої роботи ми готові показувати всім, ділитися досвідом, тому що ми розуміємо, що люди повинні бачити. По-перше, я розумію, що зараз в країні дуже важко з грошима. І коли людям буває нема за що жити, а їм кажуть, а дайте нам, будь ласка, гроші, бо у нас дрон коштує 3000 євро. І вони, типу, а нам як? І вони повинні бачити, навіщо це. Навіщо потрібні підрозділи, які це роблять? Навіщо потрібні дрони? І що ці підрозділи знають, як ними користуватись? Це теж дуже важливо. І ми намагаємося бути відкритою, я не можу це назвати нашою аудиторією, але це, в принципі, це наші близькі знайомі. Але коли ми виклали наш такий маленький звіт про нашу роботу зарубіжного в YouTube, це там зараз більше 220 тисяч переглядів, і вони збільшуються. Я бачу дуже багато коментарів з-за кордону, вони підтримують нас. Дуже цікаві коментарі з Росії, коли нам сказали, що ми взяли відео з архівів Міноборони РФ. Ми дуже посміялися з цього. Але оця реакція, оцей обмін дає, можна сказати, якийсь обмін енергією. В цій енергії є і кошти, і позитивні емоції, і знання. Оце така синергія, вона проходить між людьми, бійцями. І це дуже важливо. Дуже важливо не відриватися. І дуже важливо, я своїм бійцям завжди кажу, хлопці, от якщо ви бачите там в інтернеті, що там хтось там відпочиває, ходить в кафе, кажу, ви не зліться, так повинно бути. Життя повинно продовжуватися. Дійсно, є якась грань, і треба розуміти, що, закатувати якісь там вечірки в такий час, це ні, але життя повинно продовжуватись, і люди повинні жити. І ми тут, щоб там було нормальне життя. Ви тут платите оціну там своїм здоров'ям, життям за те, щоб Україна далі жила. Тому ми про це теж дуже багато спілкуємося, тому що я вже людина, яка пережила ПТСР, я намагаюся зараз дуже багато працювати з хлопцями, щоб їх не догнало те, що мене догнало, скажімо так. Щоб вони вже поверталися не тільки фізично, а й психічно здоровими людьми додому і могли нормально жити.
Навіть не буду розпитувати, що догнало, що саме. Але от ти описав принципи роботи інформаційного світу, та, що є інформація і люди дуже чітко реагують. Якщо ми з тобою, якщо не проти, так трошки або пофантазуємо, або зазирнемо в недалеке майбутнє. Ми не хочемо війни, ми ж мирний народ, але якщо окупанти прийшли, то треба захищатися, робити це ефективно і мінімізувати наші втрати. Ти собі уявляєш наступну картину, коли ескадрилі безпілотників і хлопці, які, можливо, провели там значну частину свого життя в комп'ютерних симуляторах, за багато кілометрів від лінії фронту, в якихось умовних комп'ютерних клубах, це можуть бути і бункери спеціальні, підземні, так? Але наносять ворогу такий урон, що, справді...
А це і буде.
А це і буде,
Це так? І буде, звичайно. По-перше, технологія рою, ROI – це в лапках. Це технологія, коли велика кількість маленьких дронів управляється одним, скажімо так, одним розумом. Коли є можливість, ти керуєш не одним дроном, а їх прям така туча. І зараз цим дуже багато країн, і Сполучені Штати Америки, і Європа, і Близький Схід, навіть Китай над цим працює. Всі працюють над тим, щоб використовувати такі рої. І це майбутнє, це буде. Це буде. І ми переможемо, але ми розуміємо, ми всі добре знаємо історію. Ми знаємо, що буває з країною, яка програє. А всі мої хлопці кажуть, що війна повернеться. Якщо ми зараз гарно переможемо, вона повернеться через 30 років. Якщо ми, ну так, переможемо трошки-трошки, вона повернеться через 5 років, через 3 роки. І ми всі повинні готуватися, що все, ми увійшли в новий історичний етап протистояння з Росією. В перший же день, коли я привіз свою доньку до своїх батьків, 24 лютого, моя мама спитала, типу, а що далі буде? Я відповів тоді однією фразою, а вже з часом зрозумів, що як я був правий. От з 24 лютого склалася ситуація, коли не може існувати в тому вигляді, в якому існувала раніше, Україна та Росія. Не може. І це все зупиниться тільки тоді, коли або їх, або нас не стане. Як країни. Або вони нас знищать, або вони розваляться. Тут вибір простий. Ну, ми свій вибір вже зробили. Тому майбутнє буде дуже цікаве. І всі ці люди, які зараз бачать бойові дії, які в них приймають активну участь, повернуться і захочуть працювати з цим всім. І захочуть це внедряти. Дуже багато компаній приїдуть в Україну, бо вони захочуть цей досвід брати собі і створювати продукти на досвіді, який був тут. Бо фактично, я дуже довго про це думав, не було такої війни, як зараз. Ну, це, мабуть, Друга світова. Бо будь-яка інша війна, яка була до цього, Балкани. Балкани, мабуть, були трошки схожі, але не такий масштаб по площі і по кількості озброєння, який є. Але, в принципі, і дійсно такий конфлікт великий, великих країн, країн, які мають технології, новітнє озброєння, ну, це вперше. Вперше за дуже багато років. І багато компаній будуть приходити, вони захочуть взяти цей досвід і зробити нові продукти, які будуть використовуватися в Україні в тому числі. Дуже багато зараз у мене колег, друзів спілкуються з багатьма компаніями з-за кордону, які виробляють камери, системи зв'язку, там спеціальні девайси для дронів. Типу, хлопці, ви хочете реальне використання вашого продукту? Поділіться. Ми вам дамо фідбек. Добре, без питань, держіть. Ми їх використовуємо, даємо фідбек, і ці компанії покращують свої продукти. От такими знайшли спосіб.
І це означає, що нові технології в сфері бойової техніки зараз з'являються саме в Україні.
Так. Так. Вони з'являються, відточуються. А ви думаєте, чому озброєння до нас доходить спочатку невеликими партіями, а потім більшими партіями? Це тестування. Ми зараз найбільший в світі полігон з тестування новітнього озброєння. От розробили, ну, до прикладу, там, хаймерси, так? Ну, їх де відстріляли? На полігоні. Ну, може, визваний якийсь локальний конфлікт. Але вони ж були створені для отакої війни. Вони ж були створені для того, щоб відбивати агресію серйозного противника. От ми зараз прекрасний полігон.
Але ти ж розумієш, що це небезпечно бути країною-полігоном для світу?
Історично небезпечно бути Україною. Ну так склалось. І це треба прийняти. Треба прийняти нову парадигму життя. Всі, хто кажуть, от, а коли ми переможемо, ми будемо жити як раніше, не будемо ми жити як раніше ніколи. Треба прийняти нову реальність. Треба прийняти реальність того, що тобі, навіть якщо буде перемога, прилетить ракета. Хтось там зійде з розуму, кинуть ракету, скажуть, а це не ми. І це нова реальність, до неї треба звикнути, прийняти її і навчитися в ній жити. Тому небезпечно бути полігоном, чесно, якщо нам будуть давати ще більше озброєння, я готовий бути, як кажуть, лабораторною мишлю. І все випробовувати. Дайте, будь ласка, технології, дайте зброю.
Ти просто став бойовим юнітом за час цієї війни. А знаєш, я коли говорив про це недалеке майбутнє, коли хлопці там, попиваючи каву, можливо, і ніби граючи в симулятори, там громлять війська окупантів. Я, звісно, паралельно подумав, та чекай, вони ж теж можуть це застосувати, цю теорію рою, так? Але вчасно схаменувся, як мені здається, тому що економічні санкції навряд чи дозволять їм це зробити. А останні технології, ну нам весь світ допомагає з технологіями, так? Наскільки важливо економічно розчавити Росію, щоб у них не було таких можливостей для вдосконалення бойових роботів, безпілотників, та ну взагалі систем навігації, систем зв'язку, що дуже важливо. Я сподіваюся, що це буде відбуватися.
Це буде. Тут ще цікавий приклад з приводу ігор. Ну, мені 32 роки, я, скажімо так, в своєму підлітковому віку застав період, коли з'являлися комп'ютерні ігри. Я дуже багато грав, мої хлопці, які зі мною дуже багато грали. І мої батьки завжди казали, типу, та що це за дитячий садок? А от тепер ми бачимо цікаву ситуацію, коли ці люди отримали навички ведення війни в грі. Бо є стратегії, бо є онлайн-ігри, де ти граєш з реальними людьми. І ти вже не з комп'ютером воюєш, а з мозком реальної людини. Так, на віртуальному полі бою. Але це досвід. І цікавий досвід. І дуже багато моїх хлопців спочатку вони соромили своїх думок, і вони не хотіли здатися розумниками. І дуже багато вони замовчувались. Але я їм кажу, говоріть, якщо у вас є ідея, кажіть. І вони потім, коли вони почали розказувати свої ідеї, вони почали розкриватися. І я побачив, що ті люди, які були не бойові, стали подавати дуже гарні ідеї для бойових людей, які контрактні, які, для яких війна – це їх життя, це їх робота. І до нас приїжджають, не буду казати ім'я, бригад, десантні бригади, які допоможіть нам, хлопці, у вас є досвід. А мої спочатку хлопці такі соромили, сказали, та який у нас досвід, ми цивільні, ми айтішники. А потім вони зрозуміли, що цей досвід дуже легко перевертається в військовий, дуже легко. І от саме, а наші діти, це буде цікаво. От нове покоління, це буде ще цікавіше. І я думаю, що той час, коли оператори різних безпілотників, не тільки літаючих, а й їздячих, плаваючих, будуть сидіти от в бункерах і цим всім управляти, це буде. Є навіть такий гарний фільм і книга Грайндера. Там от про це якраз розповідається.
Та там саме хлопчик грає нібито в комп'ютерну гру, а насправді виграє битву з іншою цивілізацією. Він просто не знав, що він воює з реальною цивілізацією, але виграв для землян цю війну під виглядом комп'ютерної гри.
І це дуже недалека фантастика для нас. Дуже недалека. Люди, які часто можна сказати, що люди не військові можуть під іншим кутом подивитися на якусь ситуацію. Тому я кажу, креатив – це наше все. Креатив – це те, що зробить нашу перемогу.
Слухай, а давай не примітивізувати наших ворогів, так? Віддати навіть їм належне, як ворогам. Та? Вони ж теж сильні багато в чому. Я проти того, щоб їх називати ідіотами. Там,
повністю згоден.
І все таке інше. Та? Як ти оціниш технологічні можливості російської армії? У них же теж є орлани, є безпілотники, є планшети, є своя система навігації.
Що я можу сказати? Те, що у них майже зовсім немає, це система управління військами.
Ми їм нічого зараз не підказуємо?
Вони не зроблять так швидко.
Я просто не хочу ворогу допомогти.
Вони так швидко не зроблять, реально. Ну, це те, що робиться не роки, десятки років робиться. У них, це я можу точно сказати, вони набагато краще, не тільки нас, не набагато краще навіть деяких технологій Заходу з приводу радіоелектронної боротьби. Це те, що дійсно працює серйозно і доставляє нам багато проблем. І це одне з направлень, над яким ми зараз думаємо, як це перебороти. РЕБ, які глушать супутники, зв'язок, передачу відеосигналу. Це проблема. Це дійсно проблема. І вони фактично оцими РЕБами вони закривають лінію фронту. Їх дуже багато. Тому одна з основних задач – це зараз знищення цих систем. З приводу зв'язку в, скажімо так, ну, в лапках, не елітних військах, під елітними військами, я маю на увазі спецпідрозділи, артилерію, що там, ПВО, авіацію, у них є спецзв'язок серйозний, там, супутниковий навіть. А якщо ми кажемо про піхоту, звичайно, то це звичайні аналоги авіації. По безпілотникам вони намагаються йти по тому шляху, як і ми, але реально йдуть по ньому дуже-дуже повільно. Тому що я вже чув не раз, що їх, навіть по перехватам ми чули, що їх дуже злить, що у нас з'являються дрони швидко. У них же немає такого, що зберіть, будь ласка, на підрозділ, як притулок. Нам треба зібрати на там, півмільйона доларів. Через день, дякую, ми зібрали. Ну, типу, такого в Росії немає, і не буде просто, і не буде, хоча вони, в принципі, гроші ще є. І у нас дронів більше. У нас зараз важкенько з великими безпілотниками, але ця проблема вирішується. Вона вирішується, будують, навіть інвестують гроші в нові розробки. Навіть до того, що хочуть розробляти нові технології під час війни, бо розуміють, що це потрібно. Орвани. Ну, орвани – це така, це дійсно проблема. Вони бувають там, хтось каже, а, у них там фотокамера Canon, фігня. Ні-ні-ні, орван, він не єдиний. Їх там декілька видів, і є дуже серйозні орвани. Є орвани, які бачать вночі на 3 кілометри зверху. І летить пташка, ти її не чуєш, не бачиш, а вона тебе бачить.
І тепловий слід не залишає.
За 3 кілометри. І це серйозно. І ми крім ПВО, не можемо з ними нічого зробити. А от тут треба розуміти, використовувати серйозні стаціонарні ПВО, ну, на таку птичку це дуже дорого для нас.
Ну так, буком стріляти по орлану, це дуже це дорого.
Це дуже дорого, так. Але, в принципі, з ПЗРК збуваємо. Буваємо, навіть іноді вони, можемо теж їм подавлювати сигнали, подавлювати телеметрію, їх сажають. Дуже хочеться, щоб наші західні партнери контролювали свої великі компанії і не поставляли теплозінні матриці в обход всіх санкцій тихенько в Росію. Це дуже важливо. Деяким репортерам, які приїжджають саме з цих країн, не будемо їх називати, ми саме про це і кажемо. Тому що є, от тільки-тільки недавно, буквально декілька днів тому, компанія Thales пішла з Росії, а це одна з найсерйозніших оборонних компаній в світі, французька. Вона тільки-тільки її додавила, вона дуже не хотіла йти з ринку Росії, тому що там було дуже багато коштів. Але вони пішли, і я цьому дуже радий, тому що Thales виробляє дуже багато, це дуже технологічна компанія, яка має цікаві технологічні рішення, і вона точно з ними ділилася з росіянами. Це точно я знаю про це. Що ще? Скажемо так, по системам скиду ми за останній місяць-півтора вийшли в такий космос, що їм не догнати нас, я думаю, за півроку. Вони намагаються, але я бачив їх рішення, це смішно і поки у них з цим важкенько. Тому що у нас, в чому є наша сила? Ми самі з Дніпра, ми звонимо в Дніпро, це у нас в Дніпрі одна з найбільших кількість IT-компаній, продуктових IT-компаній, не аутсорсингових, а продуктових IT-компаній в Україні. Дзвонимо в Київ, там взагалі їх дуже багато. Є лабораторії, є R&D-центри, ми кажемо, треба зробити. Дайте нам 2 дні, можна. Все, через сутки в нас вже все є. Ми вже все зробили. І у нас є мізки. У нас є люди вмотивовані, які хочуть це робити. Я подивлюся, як зараз спередку подзвонять в Яндекс і скажуть, а зробіть нам щось. А Яндекс навіть трупу не візьме. А у нас це не проблема. Подзвонити в компанію, яка є там, її власник це майже мільярдер, подзвонити їм, сказати, хлопці, треба зробити це, вони дуже, все, закупаємо техніку, ставимо цеха і виробляємо. І це все, ну, це все за свої кошти. У нас це не проблема. І це дуже круто. Це те, що дуже мотивує.
Я тебе слухаю, знаєш, і вчора я від одного з бійців почув фразу, яку запам'ятав. я її так виокремив. Він сказав: ти знаєш, до цього вторгнення, 24 лютого 2022 року, ми самі навіть не знали, наскільки ми сильні.
Я це знав. Багато моїх хлопців кажуть те ж саме. Вони просто в шоці. І в мене є хлопці, які планували ще до війни виїжджати з України. Їм там щось десь не подобалось, десь якась там політика, десь що ж, я їх відмовляв, а вони такі, ну я не знаю, ну, типу, є можливість там приїхати в Європу, є кошти, в принципі, там жити на їх зарплатню можна було спокійно. А зараз жоден з них не думає про це. Вони кажуть, ми закохалися в нашу країну. Хтось ще раз, хтось з першого разу. Вони закохалися в цю країну. Ми їдемо по Луганщині, ми їдемо по Донеччині, і це красиві місця. Це красиві місця, це ліса, це поля, це дуже гарно. І вони закохалися в людей, які допомагають, які підтримують кожного дня. І я це все пережив. Я це все пережив в 2014 році. В принципі, було те ж саме, але просто трошки менше. Трошки менше, але в Дніпрі ми це все відчували дуже сильно. І те, що зараз коїться по всій країні, в Дніпрі в 14-му було в такому ж масштабі. І ця вся підтримка і допомога людей, ми все це, бо мене так само збирали, я тоді працював в невеличкій компанії, мій шеф зібрав мене повністю, оплатив мені все, всю снарягу, бо не було нічого взагалі. Нам видали таку форму, дубок була колись, нам видали дубок.
Пам'ятаю.
І все. Оце все, що нам видали. І автомат. Зараз вже, ну, набагато краще. Набагато краще.
Ось цю силу давай зараз практично її збільшимо. Під час боїв на Київщині це працювало, реально працювало, коли каналами зв'язку, коли через радіо, так, йшло повідомлення, шановні, шукаємо центр управління російських окупантів. Та й дуже простими словами людям пояснювалось. Це бронемашина там на базі Тигру чи БТРу. У неї багато-багато-багато антен. От як тільки побачите, одразу скидайте відповідний чат-бот, до прикладу, та 100 прашин вар, наприклад. І це справді працювало. Люди звідусіль кидали і про пересування великої кількості колон, і про засоби протиповітряної оборони, про мобільні пункти керування російськими військами. Це колосально спрацювало. Я знаю, що на цьому напрямку зараз ми шукаємо кілька потужних станцій РЕБ ворожих. Які твої рекомендації? Як їх знайти, щоб знищити?
По-перше, є додаток такий, який розроблений офіційною мінцифрою, є ворог, де ти можеш відправити всю інформацію з приводу точки. Всі бойові машини, військові, які мають великі антени, це все дуже цікаво для нас. І треба розуміти, що ми дістанемо їх усюди, де б вони не стояли.
Вибач, українська артилерія працює.
Да,
її
да,
чути.
Да,
це працює.
Да.
Шановні, це працює українська артилерія, яка б'є дуже точно. Це не випалювання міст, як росіяни роблять. Це точні залпи саме по тим самим пунктам керування, наприклад, по ворожим позиціям, по ворожим гаубицям. І б'є це дуже точно.
Тому будь-яка, чи це колесна техніка, чи це на гусеницях техніка, якщо в ній є великі антени, це може бути. І красуха, і зоопарк, і житель – це всі їх системи, які РВС, РЕБ – це все надважливо. Треба розуміти, що от якщо ви таку машину передасте її координати, це як будто ви здали колону техніки. Тому що знищення такого типу техніки, воно послабить ділянку фронту, притом велику ділянку фронту, і дозволить групам безпілотників, групам, які займаються скидування цих боєприпасів, максимально ефективно знищувати ворога. Це дозволить нашій авіації проходити в тили. Це дозволить наші радіорозвідці отримувати дуже багато даних. Тому це дуже важливо, якщо ви бачите майже будь-яку військову техніку з антенами, з великими, відправляєте, вона буде знищена дуже швидко.
Ну ось, шановні, на цьому практичному завданні виконуємо, тому що окупація частини українських територій, на жаль, триває. На жаль, окупанти продовжують вбивати наших людей. І для того, щоб повернутися до мирного життя, потрібно пришвидшити розгром російської армії. Дмитре, хотів позивний сказати. Позивний граф. Чому граф?
Це дуже давня історія, ще з часів університету. Я був активістом в університеті, був головою студентської ради, факультету. А, до речі, цікаво.
Ти з відмінників, одним словом.
Ні, ніколи. Я з тих, хто все організовував і мало вчився. З цікавого факту, я заканчував фізико-технічний факультет Дніпропетровського національного університету по спеціальності, ну, називається вона імпульсні теплові машини, а насправді це розробка вогнепальної зброї. От така була. І, до речі, в 2016 році закрили, на жаль.
Хоча тому вогнепальна зброя нам потрібна.
Так, да, фактично, Вінницький завод «Форт», ми були кузницею кадрів для Вінницького заводу «Форт», боярного заводу, і я думаю, що треба відновлювати цю спеціальність. І вперше я закінчив університет, писав дипломи по Беретті, пістолет-пулемет «Кедр» російський, модернізував його, а вперше почав стріляти в 14-му році. Так цікаво у нас, хоча і це було потрібно, я думаю, в навчанні. І в університеті ми там робили, скажімо так, там виставу одну, і в виставі мене називали графом, і це настільки підхватили мої друзі, а я тоді ходив в костюмі завжди, там, в пальто, і всі друзі, ну все, ти ж граф. І коли ми вже прийшли на фронт в 14-му році, а як працюють позивні? Ти або кажеш сам, який в тебе позивний, і якщо хлопці його приймають, що дійсно ти, ну, відповідаєш цьому позивному, він завишається. Якщо ні, тобі видають новий. І як я сказав, це була дуже цікава історія, коли ми приїхали на Піски. Там була тоді наша тодішня п'ята рота Донецька, яка фактично боролася за свій дім. Вона вже була перед Донецьком, вона дуже хотіла в Донецьк. Ми приїхали знайомитися, я підходжу до хлопця, кажу, бажаю здоров'я, граф. Він каже, бажаю здоров'я, граф. І отак в перший же день два графа зустрілися. Тому, а воно прив'язалось, і в принципі дуже багато мене знають людей як графа, навіть не знаю, як мене звуть. Дуже багато людей, так.
Удачі тобі, граф. Дякую. І слава Україні.
Героям слава.